การดื่มถ้วยกาแฟ
เรื่องราวมาเล่าต่อกันไปชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องราวของเมืองภูเก็ตในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาหลายคนก็สงสัยล่ะครับคุณอรงค์มหาเอเชียบูรพามันคือยังไงล่ะก็คือสงครามโลกครั้งที่2อ่ะนะครับอันเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดตรงบริเวณบ้านเราแถวแถวเวียดนามแถวแถวลาวแถวแถวกัมพูชาแถวเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นนี่บุกมาเลยครับมาเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านมาเลยขับเรือมาแล้วก็มาสร้างสะพานที่แม่น้ำแควคนล้มหายตายจากไปเยอะนี่ผมก็พูดไปสนุกสนานกันไปตอนนั้นนะเล่าให้ฟังแล้วจบไปแล้วเมืองกาญจนบุรีนั่นนะทีนี้มันก็มีความเกี่ยวพันกับภูเก็ตเหมือนกันเกี่ยวพันกับสงขลาแล้วนะเล่าไปแล้วเหมือนกันเกี่ยวพันกับภูเก็ตตอนนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสังกัดกรมโฆษณาการตอนนั้นนะมีการจัดรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองเป็นประจำทุกคืนสมัยก่อนนี่ก็ไม่มีวิทยุทุกบ้านหรอกครับใครมีวิทยุก็ถือว่าร่ำรวยเขาก็เอาวิทยุเครื่องนั้นมาเปิดใส่ลำโพงหอกระจายข่าวเปิดออกไปนะครับเป็นหอกระจายข่าวทุกคนก็ฟังแล้วครับนะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีวิทยุเป็นของตนเองแล้วก็มีการปลุกใจเปิดเพลงรักชาติรักแผ่นดินต่างๆมากมายเหมือนจะปฏิวัติยังไงอย่างนั้นแหละนะแล้วก็พูดออกมาให้เกิดความศิลรักชาตินะครับพอให้คำแนะนำว่าหากมีข้าศึกรุกรานเข้ามาโจมตียึดบ้านเมืองตอนนั้นน่ะก็ให้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้เป็นประโยชน์แก่ศัตรูนะเห็นไหมทางกองทัพบกตอนนั้นก็ได้ส่งร้อยโทสิทธิ์จีรโรจน์แหละครับดังนะคนนี้ตอนมาอยู่ภูเก็ตนี่เป็นร้อยโทชื่อสิทธิ์จีรโรจน์ตอนหลังมาสูงสุดตำแหน่งท่านขึ้นพลเอกครับพลเอกสิทธิ์จีรโรจน์ตัวเล็กๆครับตัวเอียดๆถ้าบ้านเราทางใต้หลุดตัวเอียดๆตัวเล็กๆคล่องแคล่วเป็นคนตรงเถนตรงเลยพลเอกสิทธิ์จีรโรจน์เนี่ยอย่าไปเอาของกำนันให้ท่านนะท่านบ้ากลับเลยเสียดายท่านขึ้นสวรรค์ไปแล้วตอนนี้ท่านเป็นร้อยโทสิทธิ์จิรโรจน์นี่นำมาอยู่ที่ภูเก็ตนี่แหละแล้วก็มาตั้งกองกำลังมาฝึกนักศึกษาวิชาทหารตอนนั้นเขาไม่เรียกนักศึกษาวิชาทหารเรียกยุวชนทหารรอดอเขาก็ไม่เรียกรอดอนี่เรียกรอดอรอดอนี่ไม่สุภาพนะต้องเรียกนสทแหละนะบางทีก็รอดอไปล้อเลียนกันน่ะนักศึกษาวิชาทหารตอนนั้นน่ะตอนสงครามก็เรียกยุวชนทหารยุวะแปลว่าเด็กๆแปลว่าเยาวชนน่ะนะทหารก็คือทหารนี่แหละเอา ร้อยโทสิทธิ์เยอะแล้วก็มาฝึกที่ภูเก็ตที่เขาโต๊ะแซะนี่แหละหลังสารกลางเมืองภูเก็ตทุกวันนี้แหละตอนนั้นที่ท่านมาก็เป็นปี2483น่ะนะมา2483 84ก็สงครามโลกระเบิดแล้วเขายกพลขึ้นมาทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะ2484วันที่8เช้าตรู่ตี2หลับไหลอยู่เดินปึ๊บปั๊บเข้ามายกมาทางฝั่งตะวันออกนี่สงครามนี่ตื่นกันทั่วหน้าเลยล่ะครับสงครามในแปลกศิลปกรรมศึกษาธิการจังหวัดสงขลามีคนมาปลุกลุงแปลกลุงแปลกนี่คนทหารมาเต็มเม็ดแล้วนี่ตื่นได้แล้วนอนอยู่นอนกอดเมียอยู่ก็ตุ้งสะดุ้งตื่นขึ้นมามันโผล่หน้าดูเอาทหารเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วตกใจนะลุงแปลกศิลปกรรมตอนนี้ท่านก็ขึ้นสวรรค์ไปนานแล้วนะตอนนั้นในยุคสงคราม2484มานั่นคือเมืองสงขลาในเมืองภูเก็ตเนี่ยเขาบอกญี่ปุ่นเข้ามาประกอบอาชีพในภูเก็ตหลายคนนะครับมาเหมือนกับที่สงขลาเลยสงขลาเนี่ยหมอไกเซนะมาเปิดร้านเป็นหมอน่ะนะหมอไกเซนะครับดีนิสัยดีญี่ปุ่นน่ะนิสัยดีนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาอยู่ภูเก็ตก็เหมือนกันเปิดร้านรับซื้อแร่ดีบุกเลยนะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะทำการผูกขาดแร่ดีบุกนะเพราะว่าตอนนั้นคนมาซื้อแร่ดีบุกก็มีทั้งอังกฤษมีทั้งฝรั่งเศสมาเปิดร้าน ซื้อแร่ดีบุกจากเราญี่ปุ่นก็มาเหมือนกันนะครับนอกจากญี่ปุ่นนอกจากเปิดการซื้อขายแร่ดีบุกแล้วในภูเก็ตก็เปิดร้านถ่ายรูปรับจ้างถ่ายรูปทั้งในและนอกสถานที่เปิดร้านทำฟันหมอฟันนะครับเปิดร้านขายถ้วยโถโอชามที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะทุกวันนี้ก็มีนะสินค้ามือสองญี่ปุ่นมาขายนะใช่ไหมแล้วก็มีร้านอะไรนะไอไดโซไดโซอะไรเนี่ยเขามาขาย60บาทอยู่แต่จริงๆแล้ว60บาทกับ20บาทเนี่ยของจีนนี่20บาทเพราะว่า20บาทก็ยังดีกว่าไดโซบางจีนนั่นนะ นี่ไม่ว่ากันนะแต่เราก็ไปอุดหนุนทั้ง2ร้านนั่นแหละทั้งไดโซทั้ง20บาททุกอย่างนั่นแหละเอาไอ้ตอนนั้นญี่ปุ่นมาเนี่ยมาขายพวกถ้วยชามนามากรมาเป็นหมอฟันมาเปิดร้านรับซื้อแร่ที่ภูเก็ตนะบางคนก็เอาหนังมาฉายด้วยโอ้ทันสมัยหนังมาฉายคนก็ไปดูหนังกลางแปลงใช่ไหมที่ภูเก็ตบางคนทหารญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเองก็ชอบยิงนกตกปลานะชอบแล่นเรือรอบกว่าภูเก็ตนะครับในแต่ละร้านของญี่ปุ่นมีลูกน้องมาเยอะมากอยู่กันเยอะแยะไปหมดเกินความจำเป็นแต่ละคนก็พูดภาษาไทยได้ชัดเจนแหละนะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็เมียนมาใช่ไหมบางทีเราไปซื้อของเมียนมาเรานึกว่าเฒ่าแก่ที่ไหนได้มีลูกน้องก็อย่างเงี้ยเมียนมาผมขอซื้อแกงหน่อยครับสักถุงเท่าไหร่ครับตักเท่าไหร่ครับ40บาทอ๋อ40บาท30บาทได้ไหมครับ30บาทก็ได้เมียนมาปัจจุบันมันนี่ปัจจุบันต่างกันนะโลกมันหมุนต่างกันแหละนะครับก็ว่ากันไปในสมัยนั้นไหนคนญี่ปุ่นเขาก็นะเอาคนไทยมาอยู่ด้วยนะครับเวลาเราไปคุยกับญี่ปุ่นก็ชอบซักไซ้ได้เลี้ยงแล้วครับเหมือนกับสนใจบ้านเมืองของเราไอ้ตรงนั้นเป็นยังไงมาโต๊ะแซะเนี่ยมันขึ้นทางไหนสามกองคือยังไงไอ้ละกองสีตรงนี้มันคือยังไงเนี่ยแล้วมึงแร่สามกองของใครในหัวคนไหนรู้บ้างไหมเนี่ยก็จะซักไซ้ไล่เลียงไปตระกูลไหนรวย จะได้ไปแต่งงานด้วย ประมาณนี้นะก็ชอบออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านหารญี่ปุ่นเนี่ยแล้วทำตัวเป็นกันเองกับชาวบ้านโดยตลอดแล้วก็เข้ากับข้าราชการได้ดีด้วยไปเนียนไปเนียนที่นี่ทางฝ่ายอังกฤษทางฝ่ายฝรั่งเศสออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเขาเหมือนกันในออสเตรเลียโดยเฉพาะอังกฤษนี่ส่งผู้เชี่ยวชาญในการทำเหมืองแร่ดีบุกเข้าภูเก็ตเลยเช่นพวกวิศวกรเหมืองแร่มาเลยนักอุตสาหกรรมเหมืองแร่ก็มาแล้วก็มาเป็นกรรมกรเหมืองแร่ในเครือบริษัทแองโกลออริเอนทัลคอร์ปอเรชั่นนะบางทีก็มาเป็นผู้บริหารบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ตินแอนด์เทดยิ่งนั่นแหละมาเป็นผู้บริหารบริษัทลังเงงตินเอ็นแอนอันนี้ชื่อบริษัทนะบริษัทลังเงงตินเอ็นแอลตินเอ็นแอลตินนี่คือดีบุกไม่ใช่ตีนอย่างนั้นนะตินนะ เดี๋ยวตีนเข้าใจว่าตีนเท้าไม่สุภาพไม่ใช่ตินนี่คือดีบุกลังเงงนี่บ้านลังเงงอยู่แถวนี้แหละทางวัดฉลองนี่แหละนะครับแล้วอีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาคือบริษัทตินเลตินเรดยิ่งเนี่ยจะลงท้ายด้วยตีนตีนคือดีบุก TIN นะบริษัทกระทู้ตีนแอนเทสยิ่งนั้นมีมาอีกบริษัทหนึ่งทหารของอังกฤษพวกอังกฤษก็มาในนั้นก็จะมีทหารนอกราชการยศร้อยเอกแห่งกองทัพบกอังกฤษชื่อวอร์เรลพราสันวอร์เรลพราสันมิสเตอร์มาประจำอยู่ในบริษัทเหมืองแร่ในสังกัดอังกฤษอยู่นานแล้วแหละคนเนี้ยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพ่อค้าและข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดีมิสเตอร์วอร์เรนพราสันเนี่ยแกพูดไทยได้นะครับสปีกไทยเลยไม่ใช่สเนกฟิตๆเลยนะพูดคล่องแคล่วเลยแล้วก็ทำเหมืองแร่ในสมัยตามแบบฝรั่งซึ่งก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการขุดแร่มีเครื่องยนต์กลไกอื่นๆที่ทันสมัยพอสมควรทางบริษัทสั่งเข้ามาครั้งละมากๆซึ่งบรรจุอยู่ในถังไม้ใบใหญ่เล็กบ้างตามขนาดตามสภาพของเครื่องมือเครื่องใช้นั่นแหละ จนฝ่ายเจ้าหน้าที่ของไทยตรวจตราไม่หวาดไม่ไหวประกอบกับความเอื้ออารีมีน้ำใจของชาวอังกฤษที่มีต่อชาวไทยเจ้าที่ก็อนุโลมให้ผ่านด่านได้ตามสะดวกย้อนไปตะมานั้นในปี2482เรือสินค้าขนาดใหญ่ของอิตาลีจำนวน3ลำบรรทุกสินค้าเข้ามาในเมืองภูเก็ตเช่นรถยนต์นั่งเครื่องเหล็กน้ำตาลไม้กระดานนี่ถ้าเกิดว่าท่านดู Facebook อยู่จะเห็นถนนดีบุกนะตรงนั้นนะอาคารหลังนี้ของตระกูลเอกวานิชนะครับแล้วก็จะมีรถใช่ไหมรถยนต์สมัยโบราณนั่นมาจากอิตาลีนั่นะรถยนต์นั้นนะก็เห็นนะรถยนต์แถวนั้นตรงนี้ตึกนี้ยังมีอยู่นะครับไม่ทุบทิ้งอะไรหรอกก็มีอยู่ของตระกูลเอกวานิชนะครับร่ำรวยจากเมืองแร่อยู่นะว่ากันไปในส่วนนั้นยังมีน้ำตาลมีอะไรเข้ามาทีนี้หลายคนก็ถามว่าน้ำตาลผมพูดมาก่อนนี่ก็คือว่าน้ำตาลเนี่ยกับเกลือเนี่ยเวลาเกิดสงครามเขาห้ามซื้อขายน้ำตาลและเกลือทำไมล่ะครับคุณนรงผมเคยไปคุยกับโจรจีนคอมมิวนิสต์นะครับโจรจีนคอมมิวนิสต์เรียกชื่อย่อว่าจอคอมอยู่ไหนล่ะครับคุณนรงจอคอมคนเนี้ยเขาอยู่ที่นาทวีอยู่ที่กลม8นะกลม8ของนายอี้เจียงอันอี้เจียงเขารู้จักยังไม่ตายนะท่านอายุมากแล้ว90แล้วมั้งป่านนี้แล้วก็อยู่กลม8แต่ว่าไม่ได้คุยกับอี้เจียงหรอกนะท่านอี้เจียงอายุมากแล้วกงอี้เจียงเรียกกงไปคุยกับหมิงเซินหมิงเซินเป็นคนจีนที่มาอยู่มาเลย์อายุอนามก็คงจะพอๆกับผมนี่แหละหมิงเซินนะแกก็เล่าให้ผมฟังว่าในสมัยสงครามตอนนั้นคืออังกฤษมายึดที่มาลายาคนจีนเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาชื่อพรรคมีชัดเจนเป็นตึกรามอาคารพาณิชย์1หลังคูหานะเขียนว่าพรรคคอมมิวนิสต์เลยคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้อันมาลายาไปเลยทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ปราบพวกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเขาก็กลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยจะขึ้นปกครองประเทศมาลายูตอนนั้นมาลายูยังไม่เป็นประเทศเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษก็กอบกวยแร่ทรัพยากรต่างๆไปมากมายไม่ว่าจะเป็นดีบุกเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับมีดีบุกเยอะนะมาเลเซียนั่นนะทีนี้คนจีนเองเขาก็ขัดแย้งกับประเทศอังกฤษมานานแล้วถ้าเราดูในสมัยราชวงศ์ชิงสมัยพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยอังกฤษเองก็บุกนู่นแหละกวางตุ้งบุกทางนู้นแหละนะครับเมืองใหญ่ๆของเมืองจีนนั่นแหละที่จะเอาฝิ่นไปขายกะว่าจะยึดอังกฤษกะว่าจะยึดจีนนั่นแหละก็ไม่ถูกกันมาตั้งแต่นู้นแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยหมิงเซินก็หลบหนีออกมาแล้วก็ต่อสู้กันนะแล้วก็มาหลบอยู่ตามชายแดนไทยแล้วเขาก็มาขุดอุโมงค์ที่อุโมงค์ปิยมิตรที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วเขาก็พาผมไปดู2อย่างในอุโมงค์นั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์วิ่งได้นะครับมีเตียงผู้นำด้วยเตียงผู้นำคือเตียงหัวหน้ามีห้องปฐมพยาบาลแต่ในถ้ำที่ขุดเอานะครับมีห้องเทเลแกรมคือห้องสำหรับส่งโทรเลขปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กห้องพิมพ์ดีดอย่างนี้ห้องผ่าตัดห้องซ้อมยิงปืนมีหมดเลยในนั้นนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีถ้าจะไปเที่ยวกันแถวถ้าไปทางนี้ก็ไปทางสะเดาแล้วกันใกล้สุดถนนทางดีมากเป็นถนนโอ้ลาดยางสวยงามไปสะดวกนะถ้าไปเมืองสงขลาก็แวะไปแล้วกันหมิงเซินพาผมไปดู2อย่างเกลือกับน้ำตาลอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเกลือมีความสำคัญก็คือ1เกลือนี่เวลากินแล้วเนี่ยมันมีกำลังวังชานะครับมันทำให้เกิดความดันมันทำให้เลือดไหลเวียนดีอันที่2คือน้ำตาลก็เป็นพลังงานนะครับพลังงานน้ำตาลเนี่ยเป็นพลังงานให้ร่างกายเคลื่อนไหวอะไรได้เป็นพลังงานนะครับถ้าเราขาดน้ำตาลเนี่ย2อย่างเนี่ยทั้งเกลือและน้ำตาลเนี่ยไปไม่รอดครับเขาบอกว่ายกหัวไม่ขึ้นเลยเวลาจะไปถือปืนยิงปืนกับใครเนี่ยไปไม่ได้เหนื่อยเพลียใช่ไหมบางทีเราถึงเห็นคนเฒ่าคนแก่นี่คุณแม่ผมอายุมากแล้วเนี่ยเวลาท่านเพลียมากๆเนี่ยลูกยายลูกสาวมานี่สิก็ไปเลยมานี่สิบูบอยแก้วนึง คือบูบอยมีน้ำตาลกินแล้วก็มีแรงขึ้นมาเห็นไหมนี่คนแก่นี่97ปีแล้วปีนี้ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเนี่ยฟังรายการเนี่ยลูกชายจัดทาง Facebook Live เนี่ยฟังอยู่ทีนี้ถ้าว่าไปแล้วกลับมาเกลือและน้ำตาลมีประโยชน์เพราะน้ำตาลจึงมีการส่งเข้ามายังเมืองภูเก็ตรถยนต์ก็เหมือนกันไม้พวกนี้นะส่งมาจากไหนยุโรปด้วยนะครับยุโรปอิตาลีนู่นครับส่งเข้ามาแล้วก็เอาเรือเข้ามาพักที่อ่าวภูเก็ตเห็นไหมมาตอนนั้นเนี่ยอิตาลีเองเนี่ยก็ไม่ใช่ฝ่ายเราแล้วแหละอิตาลีจะเป็นฝ่ายเยอรมันอิตาลีออสเตรียฮังการีเนี่ยออสเตรียฮังการีเนี่ยเหมือนตอนก่อนเป็นประเทศเดียวกันหลังมาก็แยกประเทศใช่ไหมแล้วก็เป็นเยอรมันเยอรมันก็นี่แหละสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ไงฮิตเลอร์หนวดจิ้มเนี่ยฮิตเลอร์นั่นแหละโอ้ถ้าพูดถึงฮิตเลอร์อีกยาวเอากลับมาก่อนทีนี้อิตาลีเองเขาก็เข้ามายังเกาะภูเก็ตเพราะว่าเกรงภัยสงครามเพราะว่าประเทศอิตาลีที่ประกาศร่วมรบสงครามกับออสเตรียกับออสเตรียไม่ใช่ออสเตรียออสเตรียกับเยอรมันเรียกว่าฝ่ายอักษะนะครับถ้าฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสพวกนี้อเมริกาเขาเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนี่สงครามโลกครั้งที่สองรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ